Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. От сегодня в Беларуси начал действовать закон, згодно с яким пенсионеры, инвалиды, студенты да іншие категории граждан позбавляются льготов. У городском транспорте городни заборонили рекламу белорусскомовных дошкольных групп у дитячих садках. На 10 суток арешту осужденный громадский активист Миколай Сергеенко, який брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастричницком пляце. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 21 година 1 хвилина. У Пражской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Президент России Владимир Путин готовы стать премьером России в выпадку обрания Дмитрия Медведева керовником державы. Об этом Путин заявил сегодня в Москве под час съезду партии «Одиная Россия», якая пропоновала Медведева на посаду президента России. А кроме «Одиной России» Медведева подтримливаются еще три партии – «Справедливая Россия», «Громадянская сила» и «Аграрная партия». На съезде Союза правых сил кандидатом у президенты России вылучены Борис Немцов. Сегодня у Ираку в вынику атаку по всей стране загинули как минимум 46 человек. У провинции Деяло урадовые солдаты и полицианты забили 35 повстанцев. Другий по воде рангу лидер Аль-Каиды Айман Аль-Завагры заявил, что передача иракским силам отказности за безопасность у Басры свечит о перемозе воевников. По воде Завагры Багдад повинен узгоднять с Туреччиной ее военные операции супраз курдских воевников на меже с Ираком и не утягивать у конфликт иракское насильство. У неделю турецкая авиация нанесла удары по объектах курдских повстанцев на полночи Ираку, однако по воде иракских уладов при этом потерпели цивильные жихары шерогу весок. Злученные Штаты Америки закликали поскорить и повеличить допомогу палестинской автономии. С таким закликом выступила у Парижа держсекретарка Злученных Штатов Кондолиза Райс. Сегодня у столицы Франции открылась международная конференция краин-доноров с метой оказания допомоги палестинской автономии. Ливанский парламент 9-й раз отклал выборы президента краины. Спикер парламенту Набих Бери поведомил, что черговое голосование мое отбыться 22 снежня. Про и антисирийские фракции в парламенте домовились на конт кандидатуры генерала Сулеймана, однако они повинны еще урегулировать иншие политические разноголосия. Вы слухали выпуск новину, наступную про полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Ад сёння пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных і льготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў. Пенсіянеры, школьнікі, студэнты цяпер вымушаны аплочваць поўны кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пенсіянераў старэйшых за 70 гадоў, донараў, інвалідаў трэцяй групы, былых вязняў канцлягераў пазбавілі зніжак на лекі. Як успрынялі гэта тыя, каго пазбавілі льготаў, высвятляла Іна Студзінская.
У столичном метро спокойно. Побач с дежурной по станции милиционты, але ихняя допомога супрацовникам метрополитену не потребна. Усе законопослухмяно оплачивают проезд цалком. Гутару со студентами.
Вы сегодня скасовали и льготы. Ездите за полный кошт. Те отчувается это на кишени?
Очень. А если кому-то на два вида транспорта, то вообще очень сильно.
А вы из Менску?
Иногородняя, в Слоним.
А до батькова як ездить?
А уже никак, потому что экономим.
Вельми дренно. Грошей не так шмат. Але что жрабить.
А с Менску родом тени?
С Гомеля.
Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у сотцы?
В метро уже придется платить.
Ну что поделать, в стране 70% льготников, поэтому надо как-то пополнять казну.
Вельми дренно. Мне треба, например, ехать спочатку на автобусе, а потом у метро.
А стипендию обещали поднять, подняли крыху?
Не, ничего такого не шула.
Кубка подлетков со спортовыми сумками едет на тренировку.
Сколько вам зараз каштует доехать до спортовой школы? Дорого.
Дорого очень.
2400. Сначала в школу, потом на тренировку и опять домой.
Ну и как ставитесь до того, что льготы отменили?
Плохо. Плохо.
Ужасно. Верните назад.
Пенсионеров позбавили льготного проезду и знижки на леки. Женщина сталого веку обурается.
Очень плохо, очень плохо. У меня вот инвалидность третьей группы. 50% лекарства, а теперь надо платить это. С пенсии на 350 не проживешь. И точно так же проезд. Ну что теперь с дачами делать? Просто продавать? Потому что бензин дорожает, на машине невыгодно и на электричке невыгодно.
Обещали адресную допомогу.
Мне она не будет, потому что там надо 160 тысяч, но у меня 350 пенсии. Так что никакой социальной допомоги не будет.
У аптеки на проспекте Незалежности чергов, как на минулом тыдні, нема.
Вы сегодня отменили льготы на леки. Вас это кранулося?
Кранулося, конечно. Я вообще пользуюсь бесплатными лекарствами. Так, узник концлагерей. Ну, понекрасово будем. Вынес эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не спошлет. Ну, что сделать?
Гутеру с бабулькой, якая стоит с льготной карткой. У вас льготы застались?
Нет, не остались.
Это так истотно будет на кишени отбиваться?
Конечно. Конечно, очень плохо. Особенно нам такого возраста.
Людзей у Менску распытвала Гіна Студзінская. Сёння ў горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за нанясенне графіці на сценах дамоў. Ён напісаў на расійскай мове адну фразу: «Вярніце льготы». З сённяшняга дня ўступае ў дзеянне ўказ прэзідэнта аб дзяржпадтрымцы. Гэты ўказ Александр Лукашэнка падпісаў 14 снежня. У дзеянне ён уступіў разам з законам аб упарадкаванні льготаў. Дзяржаўная падтрымка насельніцтву будзе аказвацца ў выглядзе штомесячнай або аднаразовай сацыяльнай дапамогі. Яна будзе выдзяляцца на набыццё прадуктаў харчавання, лекаў, адзення, абутку, праязных квіткоў і на іншыя патрэбы. Грамадзянам таксама будуць выдзяляцца безнаяўныя жыллёвыя субсідыі для частковай кампенсацыі платы за карыстанне жытлом і камунальныя паслугі. Права на штомесячную сацыяльную дапамогу маюць сем'і і грамадзяне, даход якіх па аб'ектыўных прычынах не перавышае зацверджанага ўрадам пражытковага мінімуму за два апошнія кварталы. Цяпер памер бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім 185 670 рублёў, для пенсіянераў 165 тысяч, для студэнтаў 197 тысяч рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гарадзенскіх тралейбусах некалькі дзён гучала рэкляма пра магчымасць аддаць сваіх дзяцей у дашкольную групу з беларускай мовай навучання. Аднак рэкляму забаранілі, а аднаго з ініцыятараў стварэння такіх груп у дзіцячых садках, Ігара Кузьмініча, выклікалі на размову да загадчыка аддзелу адукацыі гарвыканкаму Сергія Блажэя, расказвае Сергія Страўцоў.
Мы поцікавіліся у загадчыка аддзелу адукацыі Сергія Блажэя. Што здарылася, чаму забаранілі рэкляму ў тралейбусах і чаму выклікалі спадара Кузьмініча, які, дарэчы, з'яўляецца выкладчыкам універсітэту імя Янкі Купалы. Сергій Блажэй патлумачыў наступнае.
Перед нами поставили вопрос, что мы хотим рекламу. Я говорю, хорошо, мы с вами встретимся, обсудим все, какая реклама должна пойти. А получилось так, что мы не согласовали. Вот сегодня только встречаемся. И они самовольно как-то запустили эту рекламу.
Самый Ігор Кузьмініч поведомил нам.
Мы почали рекламную кампанию. И у вынику самая действенная реклама у троллейбусов, звуковая реклама, она была снята. Мне сказали причины словные, что она не была узгоднена с городским отделом адукации.
Бацькі згаварылі пра тое, што рэкляму беларускамоўнай групы магла забараніць ідэалагічная служба. Аднак загадчык аддзелу ідэалогіі гарвыканкаму Сергей Дубавец зазначыў, яны да гэтага не маюць ніякага дачынення. Гэта проста чуткі, сказаў ён. Тады мы звернуліся ў тралейбуснае ўправленне і вось што даведаліся.
Это было на записи там?
Так, на записи.
Несанкционированная запись. Все должны представить сюда, показать текст, а потом записывать.
Там же предприниматель, он весь час этим занимается, неужели он не ведал такое?
Ну не знаю, что за предприниматель. Как увидит деньги, так готов проглотиться уже, подавиться ими.
Так он же бесплатно работает.
Ну не знаю, это роли не играет. Бесплатно, не бесплатно, все тексты, листовки, или на звуковом носителе, или на бумажном, должны представить сперва, а потом уже только.
То есть вы сами сняли ее?
Да.
Прадстаўнік тралейбуснага ўправлення пры канцы зазначыў, што існуе закон аб рэкламе, які трэба выконваць.
Вось жа вы чулі, якія адказы наш карэспандэнт Сергія Страўцова атрымаў у гарадзенскім тралейбусным ўправленні.
У городі, я ще раз нагадаю, у громадському транспорті заборонили рекламу білоруськомовних дошкільних груп у дитячих садках.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слухає.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Передачу «Званки на свободу» слухається у нашому ефірі хвилин праз 15. Змісяр Хвідарук по-ранішому знаходиться у 9-м клінічному шпіталі у Мєнську. 12 снежня його збили спецназовці під час розгону акції «За незалежність», приміркованої до візиту російського президента Путіна. Медики зафіксували побої і черепно-мозгову травму. Змісяр розлічує, що 19 снежня його випишуть, і він буде лікуватися вдома. Любов Луньова наведала Змітра у шпіталі.
Змісяр Хвідарук повідомив у свободі, що почувається значно ліпш. З ним увесь час ягоні сябри. На шпітальному ложку примацаваний портрет Змітра Дашкевича, а на стіні – бандана з надписом «Молодий фронт». Каля ложку Змітра шмат подарунків і почастунків, які приносять наведники. Змісяр вельми узрадувався лічбовому примашу – подарунку від Радіо Свобода.
Ну, я з задовольненням слухаю Радіо Свобода увесь час, особливо виходячи з суток, а я вже не один раз, на великий жаль, просидів за кратами. Весь час задоволенням хожу на сайт Радіо Свобода, щоб довідатися про ту саму актуальну і важку інформацію, яка відбулася, поки мені не було на свободі.
Змітер Федорука повів про виніки обслідування.
Почуваю вже лепі докторі кожну на поправку, але сьогодні навіть самі покинули мені, не лічно того, що ще пару днів тому хотіли виписати детерміново. Приходив окуліст вчора, і мені знайшли там ніякі рецидиви травми, і буду завтра дослідувати ще більш досконально, бо чи там ніяка проблема. А так, в принципі, в середу, сподіваюся, вже перееду домой відпочивати.
Одразу після того, як Змітра Хвідарука хутко привезли у шпіталь, туди приїхали представники американської амбасади. Праз некілька годин Держдепартамент США осудив збиття удільників акції і жорсткий розгон мирної демонстрації. Змітра Хвідарука під час знаходження у шпіталі навідали представники амбасадів, лідери опозиційних партій і відомі громадські діячі.
Розказувала Любов Луньова. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з поетом Олегом Мінкіним, розваги критика Міхася Тичини про книгу літературних портретів Анатолія Кудравця, а так само гуторка з поетом Миколом Аурамчиком і його занотовки у авторському читанні. «Дом літератора» слухається праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Сьогодні оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Манюнак повідомила у передачі «Експертиза свободи» некоторої околічності білорусько-російських перемовів на конт ціни на газ.
Зусім недавно тільки що окреслюються некоторі деталі ось того погоднення, яке було підписано наприкінці минулого року Білорусі «Газпром». Білоруський бок і російський бок підписали домову, що в першому кварталі кошт газу не буде підвищатися більше, ніж на 19%, що воно здарилося. Тому ось про ніякі подарунки казати для Білорусі зовсім я б так і не казала. А у останній період підвищення буде згідно з європейського кошту, і воно буде відповідати ось цим 67%, як і планувалося раніше. Тому я відаю, що білоруський бок не вельми задоволений гэтими виніками. Тое, що справді у першому кварталі кошт буде такий, ми не ведали об гэтым, але ж представники урада, яны добра ведали, там упэўнена об гэтым казав господар Сямашка. Ось гэты сакрэт, які я тільки сёння даведалася з пэўнай крыніцы, що гэта так, білоруський бок не вельми задоволений, тому що яны вялі размову об тым, каб добіцца все ж таки пераглядаў. Самой формулы яна не задавальняе. Менавіта прывязка да еўрапейскага кошту гэта не задавальняе беларускі бок.
Говорила оглядальница газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок. Передачу «Экспертиза свободы» с ее уделом слухайте праз годину у нашем эфире.
Один день у БНР. История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у першые 3 месяцы 2008 года.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание,
гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкляму беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сяргеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Зміцер Хвідарук застанецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода. На 10 сутак арышту асуджаны грамадскі актывіст Мікалай Сяргеенка, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суддзя Ленінскага суду Юлія Шумская палічыла віну актывіста даказанай, у тым, што ён нібыта абражаў міліцыянтаў нецэнзурнай лаянкай. Для гэтага суддзі хапіла сведчанняў міліцыянтаў Германа і Лапшынскага. Абодва сцвярджалі, што Мікалай Сяргеенка абражаў іх ужо міліцэйскім аўтамабілі. Там нікога ж іншага не было, таму яны кажуць, што заўгодна. Ніхто ж гэтую хлусню не можа абвергнуць, пракаментаваў Мікалай словы міліцыянтаў. Нагадаю, 6 снежня міліцыянты ўварваліся ў офіс Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Там ішла падрыхтоўка да мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы, запланаванага на 10 снежня. Усіх, хто знаходзіўся ў офісе, павезлі дзеля высвятлення асобаў у ленінскі райаддзел міліцыі. Мікалай Сяргеенка паказваў міліцыянтам свой пашпарт, але яго забралі. У райаддзеле склалі пратакол, паводле якога Мікалай нібыта нецэнзурна выказваўся. Мікалай Сяргеенка сказаў, што не чакаў апраўдання, бо лічыць, што ўлада вырашыла запалохаць усіх, хто мае дачыненне да мітынгу прадпрымальнікаў, каб збіць хвалю пратэсту. Да адбыцця пакарання ў турме накрэслена актывіст добра падрыхтаваўся, узяў цёплыя рэчы, прадметы гігіены і нават пітную ваду.
Там заўсёды хочацца чыстай вады, бо ідзе адна хлорка з крана. Я проста маю ўжо опыт там, таму ведаю, што браць.
У 2006 годзе Мікалай Сяргеенка адбываў арышт за ўдзел у пікеце ў абарону Александра Казуліна. 6 снежня разам з Мікалаем Сяргеенкам у прафсаюзным офісе быў затрыманы адзін з лідараў прадпрымальнікаў Александр Макаеў. На Макаева таксама склалі пратакол нібыта за нецэнзурную лаянку. Разбор гэтай справы будзе весці тая ж суддзя Юлія Шумская. Не выключаю, што гэта адбудзецца ў другой палове дня 17 снежня, мяркуе адвакат Александр Галіеў. З 10 снежня Александр Макаеў ўжо адбывае 7 сутак арышту за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. На волю Макаеў мае выйсці каля 16 гадзіны.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А я яшчэ дадам, што лідар грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заклікаў прадпрымальнікаў 19 снежня ўзяць удзел у агульным страйку. Прадпрымальнікі такім чынам будуць патрабаваць адмены указу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Яшчэ адной мэтай страйку ёсць праява салідарнасці з арыштаванымі ўдзельнікамі мітынгу 10 снежня.
Добрый вечер тому, кто уедет и мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Гэта было запрашэнне ўдзельнічаць у нашым новым конкурсе. Черговий тиждень у п'ятницю головною темою нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На гетим тижні громадська редакторка – старшиня ради згуртування «Білоруса у світу Батьківщина» Лена Маковська. Сьогодні журналіст Олександр Ліцьонок гутерить з Леною Маковською про взаємодочиненні білоруських уладов са згуртуванням.
Це прийнятая новая программа по сотрудничеству с белорусами за межа, або давняя идея закону об суайчинниках, которые проживают за межой. Чому влады годами тормозили допрацовку этих документов?
До гэтага часу тармозяць, яны яшчэ знаходзяцца ў стадыі дапрацоўкі.
А чаму гэтыя праекты не узгадняюцца з вамі?
Але мы свае прапановы, не гледзячы на гэта, накіравалі яшчэ ў 2001 годзе. І тады ж мы атрымалі адказ, што дзесьці праграма будзе прынята пачынаючы ад 2002 года да 2010 года.
А сярод зацікаўленых бакоў ці ёсць прадстаўнікі менавіта замежнай дыяспары?
Дзесьці год таму нейкі праект праграмы ўсё ж такі быў разасланы, то нават кіраўнікі гэтых структураў наракалі на тое, што ім ужо прадставілі нейкі гатовы варыянт документа, які папярэдні змест ніхто не ўзгадняў. Што датычна закона, то па закону сапраўды мы ўваходзілі ў 2002 годзе ў склад працоўнай групы. У нас было адно паседжанне, і пасля гэтага ні сам праект закона, ні тое, як выглядае гэты закон, сёння мы не бачылі.
То бок гэта не ўдзел, не дапамога, не спроба знайсці з вамі стасункі, а нейкія дэкарацыі.
Тут не тое, што важна вот сама бацькаўшчына. Мы рэгулярна праводзім маніторынг тых праблем, якія сёння ёсць у беларускай дыяспары. І таму, скажам, нашы меркаванні і наші зауваги були сформулювані менавіта на базі ось тих пропанов і тих зауваг.
А за той час, як ви існуєте, 17 уже хутка годов, ви, мабуть, займіли нейкую майомость свою?
Ми мали абсолютно у відповідності з нашим законом право оренди помешкання, в якому ми знаходилися на 25 годов, це до 2018 року. Там почався ремонт, ввогулі ніяке помешкання нам не представили, то на сьогоднішній день ми вимушені орендувати помешкання у нейкій комерційній структурі за достатково високу орендну плату. Тягом року все наші звороти у владні структури Республіки Білорусь не дали ніякого плену. Не глядячи на те, що у нас у 2002 році по нашій організації була прийнята постанова Совету міністрів Республіки Білорусь, яка давала вельми великі, скажімо там, нам переваги.
Говорила громадська редакторка Радіо Свобода цього тижня Олена Маковська. Каб долучиться до Ради Європи, Білорусь найперш повинна мати свободу друку, заявив нашому кореспонденту генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс. І він сказав,
Білорусь зверталася з просьбою об долученні до Ради Європи. Але розгляд її звороту був спинений, бо вона не виконувала стандарти демократії, правов чоловіка і вершинства закону. І ми зараз не можемо вернутися до розгляду звороту Білорусі. Гэтая сітуацыя цягнецца ўжо больш за 10 гадоў. Мы выказваем шкадаванне з гэтай нагоды, бо Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Каб далучыцца да Рады Еўропы, Беларусь павінна мець свабоду друку. Павінна быць магчымасць распаўсюджваць газеты, якія крытыкуюць прэзідэнта Беларусі. Я мяркую, што яны павінны палепшыць становішча з правамі чалавека. Будзе таксама добрым крокам, калі яны скасуюць смяротнае пакаранне. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая ўсё яшчэ мае смяротнае пакаранне.
Гэта была сённяшняя заява генеральнага сакратара Рады Еўропы Террі Девіса.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сьогодні гостем нашого начного ефіру буде журналіст і літератор з Мєнску Змітір Дзядзенка. У минулую суботу на хвалях свободи гучала його на есе у рубриці «У що я веру». У начних дослідах ми поговоримо про послядипломну едукацію топ-менеджерів, як у Білорусі становяться спеціалістами у бізнес-адмініструванні. У неділю у Киргизстані пройшли парламентські вибори. Поводле попередніх даних, прапрезидентська партія АК ЖОК виграла усі місця у парламенті, розповідає Юрій Дракохруст.
У Киргизстані на парламентських виборах дійнічає 5-відсотковий бар'єр. У виборах удільничали 12 партій. Партія АК ЖОК, яка підтримує президента Бакиєва, набрала 46% голосів. Опозиційна Атамікен більш за 9%. Ще одна опозиційна партія, соціал-демократична, набрала 4,7% голосів. Однак, поводле киргизського виборчого законодавства, партії, каб потрапити в парламент, треба не тільки набрати принаймні 5% по всій країні, але й не менш як 0,5% від агульного списку виборщиків у кожному регіоні країни. Апозіційныя партыі, у тым ліку і Атамікен, не здолелі выканаць гэтую умову на поўдні краіны, адкуль паходзіць прэзідэнт Бакіеў. Пытанне канстытуцыйнасці патрабавання наконт адсотку галасоў ва ўсіх рэгіёнах краіны заўтра будзе разглядаць Верхоўны суд Кыргызстану. Калі рашэнне будзе станоўчым, то ў парламент пройдзе толькі адна партыя, тая, якая падтрымлівае прэзідэнта. Гэтак жа, як і ў суседнім Казахстане. Апазіцыя абвінавачвае ўлады ў маштабнай фальсіфікацыі. Гаворыць адзін з лідараў сацыял-дэмакратычнай партыі Роза Атунбаева.
Парушэнні законаў былі проста жахлівымі. У Джэлалабадскай і Ошскай абласцях мясцовыя ўлады фальсіфікавалі галасаванне. Яны выкарыстоўвалі адміністрацыйны рэсурс адкрыта і груба. Яны дзейнічалі як спецназ.
Лідары апазіцыйных партый кажуць, што не прызнаюць вынікі выбараў. Паводле апазіцыі, Курманбек Бакіеў усё больш нагадвае Аскара Акаева, якога адхіліла ад улады тюльпанавая рэвалюцыя 2005 году, якой кіраваў якраз Бакіеў. Аднак, паводле экспертаў, многія выбаршчыкі шчыра галасавалі за прапрэзідэнцкую Акжок, бачучы ў ёй гарантыю стабільнасці пасля некалькіх гадоў палітычных забурэнняў і вулічных пратэстаў. Назіральнікі АБСЕ канстатавалі, што выбары ў Кыргызстане не адпавядалі дэмакратычным стандартам і сталі крокам назад у параўнанні з прэзідэнцкімі выбарамі 2005 году, на якіх быў абраны Курманбек Бакіеў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Ад сёння ў Беларусі адменены ільготы для шэрагу катэгорыяў грамадзян краіны – дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў, донараў. Каментары слухачоў.
Сейчас в нашей стране никто не удивляется при виде не только бомжей, но и пенсионеров, роющихся в мусорных баках. Народ молчит. Значит, доволен Владимир Могилев.
Я белорус, инвалид третьей группы дзяцінства. Батька быў рэпрэсаваны, перажыў голад і холад. Больш як 45 гадоў стажу. На ўрэднай спецыяльнасці. Пенсіянер. Хай чакае такі лёс, які выпаў на маю долю усіх тых і іх нашчадкаў, хто адмяніў інвалідам льготы і хто галасаваў за іх адмену.
Люди, которые познімалі льготы у пенсіянераў, у інвалідаў, это стыдна, это некрасиво. Нехай яны познімаюць са сваіх счетоў грошай, якія яны паналажвалі за 13 гадоў.
На сустрэчы з Лукашэнкам у Пуціна відавочна была пазіцыя гаспадара над Лукашэнкам. За крэдыты ён будзе рабіць усё, што загадае Крэмль, піша ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілеву. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Путин подаровал Лукашенко стабилизационный кредит для стабилизации ягоного режима перед парламентскими выборами. Бо уже зараз стало бачно, як эта влада губляет довер громадян у сувязи с отменой льготов, безмежным подвышением ценов и отобранными правами профсоюзов.
1,5 миллиарда дали долларов. Пусть 50% Лукашенко на свои фантазии бросит, но 50% достанется и народу.
1,5 миллиарда долларов в кредит. Я, например, бы лично на месте Путина никогда в жизни ни копейки не дал бы.
Режимы России и Беларуси не клопотятся об насельнице.
На конт выказывания одного со слухачов. Коли вы хотите союза с Россией, вы берите своего Лукашенко и у Сибирь будуйте себе союзы, колхозы. Что вы хотите?
Это свобода ведая, не могу зразуметь политичные гульни нашего президента. Какая может быть гуторка об союзной державе, коли Беларусь размещает супроть американских ПРО российские ракеты «Искандер»?
На пытанне адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Ніякія вайсковыя гульні сапраўды нашай краіне не патрэбныя. Тут адзіная надзея на тое, што ў Расіі гэта можа быць звязана з перадвыбарнай кампаніяй і пакрысе вось гэтай антызаходній імпэт усё ж такі зменшыцца.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможца будзе абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-029-3-91-22-24.
Не тешьте себя иллюзиями о приходе БНФ к власти в Белоруссии. Ведь у них нет ни одной идеи, ни одной программы по развитию нашей страны.
отказывая наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка.
С таким комментарием спрачаться не выпадает. Большинство людей живет в тотальном информационном вакууме. Многие не ведают того, что как раз Белорусский народный фронт последовательно выступал за створение белорусской незалежной державы, за ее умацавание, за уратование ее от усяляких небеспек.
И на завершение творчесть наших слухачов.
Эх, Фомида ты, Фомида, за тебя-то нам обида. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 21 година 30 хвилин. На початку выпуску основные поведомления, связанные с Беларусью. Генеральный секретарь Рады Европы Терри Дэвис заявил, что умовой долучения Беларуси до этой организации является выправление ситуации в галине правов человека, в приватности гарантования свободы выказывания. Дэвис отзначил, что Беларусь является единой краиной у Европе, у якой існуе смяротное покарание. А сегодня у Беларуси начал действовать закон об державных социальных льготах, правах и гарантиях для поособных категорий граждан, згодно с яким пенсионеры, инвалиды, студенты да иные социально необороненные категории населения позбавляются льготов. Подписанный президентский указ об скасовании с 1 студеня 2008 года необходимости иметь дозвольный штамп на выезд за межу. Поводле депутата Палаты представников Сергея Маскевича, платить за выезд и вертание у Беларусь придется тем, кто выезжает на сталое место жихарства за межи Беларуси. У Берасте затриманы удельники студентской акции супраць скасавання льготаў. Каля Берастейского университета группа каля 30 студентов надзьмула балёнікі с надписами «Льготы» и проколола их. Акцию здымали супрацовники КДБ и милицианты в цивильном, тому студенты меркуют, что они могут иметь проблемы с дальнейшей учебой сбоку администрации. Вы на хвалях Радио Свободы, теперь до международных подей. Президент России Владимир Путин готовы стать премьером России в выпадку обрания Дмитрия Медведева керовником державы. Об этом Путин заявил подчас съезду партии «Одиная Россия», якая пропоновала Медведева на посаду керовника державы. А кроме «Одиной России» и Медведева подтримливаются еще три партии. Сегодня партия «Союз правых сил России» вылучила Бориса Немцова кандидатом у президента Российской Федерации. Сегодня у Ираку в вынику атака по всей стране загинул как минимум 46 человек. У провинции Деяла урадовые солдаты и полицианты забили 35 повстанцев. Злученные Штаты закликали поскорить и повеличить допомогу палестинской автономии. С таким закликом выступила в Париже держсекретарь США Кондолиза Райс. НАТО и афганские силы поведомили, что в часе совместной операции неподалеку от города Кандагар они забили 20 воевников талибанов и поранили 9. Поводле начальника местной полиции, у бою в районе Жирай протягиваются уже 4 дни. Особные вёски по несколько раз переходили от одних до других. У провинции Урузган в вынику выбуху мины загинули 5 цивильных жихаров, тем лику и 3 детей. Командир силов НАТО в Афганистане генерал Джон Крадок закликал альянс до больших высилков, каб гарантовать нормальное функционирование дорожного транспорта, охову здоровья и школу. Вы слухали выпуск новин в наступный приблизно праз полгодины.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 98-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас вітає Сергей Абламейко и на початку про зміст программы. У Менском выдавецтве «Логвина» вышла книга Олега Минкина «Пенаты». Гэта третья книга автора, які гучно заявил про себе у середине 80-х. Апошнія полтора десятигоддзя Олег Минкін живе у Вільні. З ім размаўляе Валентина Аксак. У бібліотеці і часопису «Дзеяслоў» вышла книга Анатолия Кудраўца под назвой «За дальним причалом». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкова, Алеся Адамовича, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Пра кнігу разважае крытык Міхась Тычына. На творчым рахунку Міколы Аўрамчыка каля 20 кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. Цяпер кнігу мемуарнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзяючыся на публікацыю ў бліжэйшы час. Вы пачуеце гутарку з Міколам Аўрамчыкам і яго зацінкі ў аўтарскім чытанні. У менскім недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Алега Мінкіна «Пінаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі, «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Алег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гаспадар Алег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пінаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. Прынамсі, тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пінаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить він такий вельми важний для мене, і тому мусить цей вірш і дав назву всій книзі.
Першае знаёмства з пінатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю «Сурму», якая ўжо даўно стала бібліяграфічнаю рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю з захапленнем чыталі, мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасны. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, не гледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся яны. Яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзяць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершы выкарыстаны, вядомы яшчэ з японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Лада Мэка Норведа. Такая вот, как он поравновал менавіта структуру этого сборника Лады Мэка, как домино кладется, костки такие. Одним словом, ну, про это вельми шмат можно говорить, про конструкцию этой книги. Але она позачастная. Там можно сустреть верш, написанный совсем недавно, и верш, написанный вельми-вельми давно.
А чаму тое, што пісалася пасля «Расколіны», якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобную кнігу і вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відаць, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтна, і кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у «Пінатах» сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведа Раніцкі. Дзеля чаго выпітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я, напэўна, калі пішу ад трэцяй асобы, такі творчы прыём, мне проста лягчэй пішацца. А наогул было жаданне, я тады супрацоўнічаў у нашай ніве, стварыць такога яшчэ аднаго паэта. В іншай асабовасці, чым Алег Мінкін, закрутіць вакол гэтага не толькі вершы, па-першае, і вакол гэтага літаратурную крытыку, розныя артыкулы пра яго. Ну, такое міфічнае нешта стварыць, такое загадкавае. Былі спробы напісаць кнігу неіснуючую, Хведа Раніцкі, «Шарая гадзіна». Ну, от вершы, якія былі напісаны Ніцкамі, яны арганічна пераліліся ў маю ўласную творчасць. Але Ніцкая і я, гэта людзі розныя.
І зноў хочацца вярнуцца да верша, які даў назву кнізе. У ім адчуваецца такая моцная туга чалавека, які даўнавата з'ехаў з родных мясцін. А вы не збіраецеся вяртацца ў Беларусь з Вільні?
Зараз я даволі комфортна жыву ў Вільні, але, напэўна, вярнуўся б і ў Беларусь жыць.
особенно те места, где народился. Ну, что такое ностальгия по родине? Это у меня, наверное, ностальгия по тех местах, где я народился, а именно, может быть, в том часе, в котором я народился, там жил, маленький был, потому что, ну, я спробовал куда приезжать, где я родился, или как бы в воспоминах все куда приезжаешь, а то, что бачишь, оно, ну, совсем не такое. А снова объезжаю, снова хочется вернуться. Может быть, и детинство хочется вернуться. А так, в принципе, я не отчуваю себя оторванным от Беларуси, бо Вильна, от Минска, близко. Тут всякие, грубо кажучи, тусовки отбываются белорусские, встречи. Тому такое нема отдаленности, оторванности.
А ці будзе прэзентацыя вашай новай кнігі ў Беларусі і ў Мінску з вашым удзелам?
Рэдактар абяцаў, што будзе прэзентацыя пасля 15 студзеня.
Я думаю, што ўсе прыхільнікі даўнія і новыя вашай творчасці будуць з нецярпеннем чакаць гэтыя імпрэзы.
З паэтам Алегам Мінкіным гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала выданне новай кнігі Мінкіна «Пенаты», у якую ўвайшлі як новыя, так і ранейшыя вершы паэта. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатолія Кудраўца «За дальнім прычалам».
Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі і філасофіі, малады кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык за тое, што ездзіў на міжнародныя навуковыя канферэнцыі.
Любое лішняе слова можа прыцягнуць звальненне з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У бібліятэцы часопісу «Дзеяслоў» выйшла ў свет кніга Анатолія Кудраўца пад назвай «За дальнім прычалам». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых слынных беларускіх пісьменнікаў. З імі аўтар быў у сяброўскіх дачыненнях. Кніга літаратурных партрэтаў Анатолія Кудраўца ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
І прыходзіць час збіраць камяні, і час пісаць успаміны. У Анатолія Кудраўца гэта адбывалася вельмі натуральна і проста. Адна з асаблівасцяў ягонага творчага дару. Быў знешні штуршок, падзея. У адным выпадку юбілей калегі па пісьменніцкаму цэху. У другім зыход у іншы паралельны віртуальны свет пісьменніка з вялікай літары, цану якому добра ведаеш. У любым выпадку ўсё вырашае абвоз страна адчування сябе ў гісторыі літаратуры, гісторыі народа, унікальнае адчуванне гістарызму моманту, яго незваротнасці і змястоўнасці. Выдатны празаік Ян Скрыган, творчы партрэт якога створаны ў эсэ «Вузлы», «Вузлы памяці», «Жыцця і лёсу», самой гісторыі, давяраючы Кудраўцу свой літаратурны архіў, надпісаў на пакунку Анатолю Паўлавічу «На схованне». Не на схоў, не на схоў, не на захаванне, на схованне. Цытую, «Мававед і мовалюб, і моватворца Скрыган», заключае аўтар, «заставаўся верным сабе», канец статы. Час мінуў, і ёсць патрэба расчыніць схованне. У дачыненні да Яна Скрыгана гэта гісторыя кахання да жанчыны, пра якую, не ўнікаючы ў дэталі інтымных стасункаў, расказаў аўтару сам пісьменнік. Сустрэча з гэтай жанчынай тады, калі Івана Алексеевича ўжо не стала. У яе сямейным архіве захоўваецца болей за 1000 лістоў перапіскі, дзе згадваюцца імёны і прозвішчы Дубоўкі, Звонака, Пальчэўскага, Хведаровіча, Шушкевіча, Граховскага і іншых, каго сталінізм кінуў у лядовыя высылкі на пакуты і ізаляцыю. І каму пашчасціла выжыць, вярнуцца на радзіму. У эсэ «Падарожжы Алесі Адамовіча», які адкрывае книгу. Створаны уразливый психологический обрыс письменника. Цитую. «Кто был близко знакомы с ним, той добро ведал, який это был моторный человек. Ни хвилины без працы, ни працы, то идеи працы. Идеи частей за все нечаканой, ни на что не подобной, махчима навод практично нереальной, але заусёды притягальной, узрывной, эффектной. Об гэтым сведчать ягоные записные книжки. Поводле вызначения Кудраўца, цитую, «трапяткія рэнтгенаграмы душевного стану яго». И одночасова гэта сконденсованная рэнтгенаграма часу, эпохи, конец статы. Так мы уступаем с допомогой автора и его героев у великий свет змагання и поразов, триумфов и катастроф, у свет, які становится. Залежность автора от его героев достатково видовочная. Як не перахапить лирично-роздумную интонацию Янки Брыля, цитую, «И он не с тых добраньких, что николи не скажа заробленного строгого слова, ни сябру, ни ворогу. И он добрый той справедливой активной добротой, якая разумея, что зло – это тое ж пустозелье, и коли с ним не воевать, коли его не выполвать, и оно съесть, заглушить усё кругом». Конец статы. Во вспоминах про Василия Быкова межволи звертаешь увагу на сторонку, где вачыма молодого тады литератора убачана, як на трибуну 5-го съезда Союза письменников Беларуси узыходит Василий Владимирович, починая говорить про тое, что наша литература переживая кризис, яе закировали, занянчили, и як, цитую, «у президиуме раптом отбылся непродугледжанный ритуалом рух, машеров, демонстрационно устал, худким кроком пересек сцену и зник за кулисами. Все заразумели, господар злоецца, господару нечто вельми не сподобалося». Во вспоминах про Быкова оригинально показано не только, что такое слово Быкова, але и что такое молчание Быкова. Текст завершается высновой. Вечность, не ведая ни грантов, ни медалёв, у яе есть только одна узнагорода – память. И она выдается посмиротно. Миновита память, выхопливая на дальнем причале, и у гэтым сэнс назвы книги, постати Ивана Мележа, у Владимира Короткевича, Михася Стральцова, Варлена Бечика, у Владимира Верамейчика, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы, «Хачу, каб неслись бел чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прогучали развагі критика Михася Тичини про книгу літературних портретов Анатолія Кудраўца «За дальнім причалом». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі у нашій програмі гутерка з поетом Миколом Аурамчиком і його мемуарні записи у авторському читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. От сьогодні у Білорусі почав діяти закон, згодно з яким пенсіонери, інваліди, студенти та інші соціально необоронені категорії громадянів позбавляються льготів. У городі розпочата кримінальна справа супроць 23-годового Алексія Сарнова за графіті на стінах домов. Він писав на російській мові «Верніть льготи». У городском транспорте городни заборонили рекламу белорусскомовных дошкольных группов у дитячих садках. На 10 суток арештовали громадского активиста Миколая Сергеенку, який брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастричницком пляце у Менску. Змитер Хведорук застанется у 9-м клиничном шпитале Менску до 19 снежня. І знов ми вертаємося у Дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійка. На творчым рахунку Мікола Аўрамчыка каля двух дзясяткаў кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. І толькі нядаўна 87-гадовы паэт пачаў пісаць мемуары. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет кніга ўспамінаў «Знаёмыя постаці». А кнігу аналагічнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзюючыся на публікацыю бліжэйшым часам. Паэта на яго на менскай кватэры наведаў Міхась Скобла.
Мікола Якаўлевіч, я ведаю, што вы сталы слухач радыё «Свабода». А калі ўпершыню вы пачулі яго пазыўныя і словы «Гаворыць радыё «Свабода»»?
Ну, я нават канкрэтна ўже і не помню. Я знаеце, чаму пачуў іх? Я вельмі пачынаў слухаць нямецкую хвалю і BBC, асабліва літаратурныя перадачы. І аднойчы неяк паймаў «Свабоду» нашу беларускую. І тады з той пары я яе слухаў заўсёды, але тады яна глушылася, і я хадзіў з прыёмнікам па пакоі, антэну паварочваў. Было часамі лепей, у нейкі вугал зойдзеш, там інакш чуваць.
А прыблізна якія гэта гады былі?
Ну, гэта гады, відаць, прыкладна 68-65 нават. Бо я ўжо на дачы, а дача ў мяне ў 69-м. Так я ўжо там з гэтым прыёмнікам хадзіў і слухаў увесь час. Пасля таго, як беларускую пачаў «Свабоду» слухаць, я ўжо ні BBC, ні нямецкую хвалю ніколі не слухаў.
А ці слухалі «Свабоду» вашыя сябры-пісьменнікі? Ці абмяркоўвалі вы паміж сабою пачутая?
Я абмяркоўваў толькі з Янкам Брылём і з Аркадзем Марціновічам. Это я знаю, што яны слухалі, яны ведалі. Гаворкі, нават спрэчкі былі па некаторых перадачах.
А ўсё-такі гэта ўспрымалася вам як варожы голас, ці ўсё ж такі як крыніца нейкай аб'ектыўнай інфармацыі?
Вы ведаеце, як варожы голас, яно мне не магло ўспрымацца, таму што ўсё-такі не забывайце, што я ведаў многіх старэйшых пісьменнікаў да вайны. І хаця тады я верыў ўсё-такі, што это, калі былі гэтыя суды, але ўжо пазлей, пасля вайны, я ўжо ніколі пра гэта не верыў ніколі. Так што я не мог ўспрымаць як кварошую станцыю. Я ўспрымаў яе як перадачы праўды, святой праўды.
Мікола Яковлевіч, у сваёй нядаўна выдадзенай кнізе ўспамінаў «Знаёмыя постаці» вы пішаце, як з вашай дапамогай савецкія ўлады хацелі вярнуць у Беларусь паэта Алеся Салаўя. Як вы лічыце, што б яго тут чакала?
Відаць бы чакала тое, што і астатніх многіх чакала. Рэпрэсіі б чакалі. Хаця ён, канешне, быў чысты лірык, але самі яго паводзіны былі б расцэнены нашымі ўладамі як варожае нешта.
Скажыце, а ці будзе працяг кнігі «Знаёмыя постаці»?
Я працую ўсё жыццё над кнігай от такога плану ўспаміны жыццёвыя, розныя падзеі, здарэнні, розыгрышы, сустрэчы з пісьменнікамі, знаёмства, розпаведы пісьменнікаў, якія мала каму вядомыя. Ну і тое, що я звязаная з вайной, што я занатаваў адразу, як вярнуўся пасля вайны, таму што на фронці пры «Катюшах» нам нельга было нічого, забаронена было пісаць.
І як будзе называцца гэтая кніга, якую вы ўсё жыццё пішаце?
Кніга эта будзе называцца «Бывальшчына».
Мікола Яковлевіч, у многіх на памяці той скандал, звязаны з аўтарствам паэмы «Сказ пра лысую гару». За прамінулы з тае пары час Ніл Гілевіч выдаў паэму пад сваім прозвішчам, нават двойчы. Ці збіраецеся вы, як і раней, дамагацца суаўтарства гэтага славутага твора?
Я не толькі дамагаюся, а будзе кніга, спецыяльная кніга, у якой многае падрабязна расказваю я, і друкавацца там будуць речі яшчэ невядомыя некаторыя. Пісалі ту паэму мы у двух ад коркі да коркі пісалі паэму. І няма чаго тут гаварыць і прыдумляць, чаго б я павінен быў расказваць Гілевічу. На працягу 5 год пісалася паэма, так што 5 год я расказваў для чаго. Так я б сам пісаў, чаго б я друкаваў яе на машынцы, як ён піша. Чаго б я распаўсюджаў, каб атрымаць 3 гады турмы, як распаўсюджванік самавыдату, што ён думае, што ён піша, што ён гаворыць. Такую, божа мой, несусветную ахінею.
Микола Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на соавторство сказу про Лисую гору и одночасово лічите его твором слабым и невартым широкой уваги.
Так это же уже относится на угол, да, до любого письменника, особливо до поэта. Пишешь верш, здається, что это шедевр будет. Проходит час, и ты бачишь, что это посредная, альбо навод и слабая речь. Так и гэтая речь, а тем больше речь, у якой стольки было и гумористичного, и смешного, и достипного. Конечно, теперь для меня я отношусь к дороежнику, да и я. И вельми можно скоротить намного-намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, як створався сказ про Лисую гору.
Обов'язково, обов'язково. Такая книга будет. Будет книга такая, и много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом літератора», и сегодня наш гость, поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малые дзеці, я штодня, нават у выходныя, самыя раніцы прыходзіў у рэдакцыю «Маладосці». Сярэдзіны замыкаўся ў кабінеце і пісаў вершы. Адмыкаў дзверы толькі апоўдні, калі на службу прыходзілі астатнія супрацоўнікі. У сцяне кабінета былі наглуха замкнутыя дзверы, застаўленыя канапаю. За імі знаходзілася рэдакцыя «Вясёлкі». Яе супрацоўнікі таксама прыходзілі на службу апоўдні. Одного разу я пришел в редакцию еще до 9 годин раницы. Не поспел взяться за працу, як чую, что у веселку протупало одразу несколько человек. Я сидел мовчки, але после того, як они гучно, наперебой один перед одним, почали диктовать текст нейкой заявы або листа, не ворухнувши, каб не выдать своей присутности. Бо мне было неемко быть побочным сведкою ихней тайны. Але вушей не затыкал, бо цікавость одольвала так само. Тем больше, что я познавал голосы своих сябров, приятелей и коллегов. Поважаный товарищ Мазуров пропоновал Олесь Звонок. А можа лепей больш інтымна, дарагі Кірыла Трахімавіч, не смела падказаў яму Мікола Хвядаровіч. Не, усё-такі лепей афіцыйна, шановны таварыш Мазуров, падтрымаў Звонака Сергей Граховскі. Пасля я выразна пазнаў яшчэ галасы Алеся Пальчевского и Владимира Межевича. Коротей кажучи, за стеною добро знакомые мне люди, у голос обмерковывающий, як будет лепей, писали заяву первому секретару ЦК Компартии Беларуси. У ее они поведомляли ему, что в Академии наук Республики працуе некий Карпик, який активно удельничал у судовых посяджениях и у вынесении суровых приговоров ведомым письменникам, представникам советской интеллигенции и особисто им, об чем подтверждают яны сами и могут подтвердить некоторые из тех, кто оцалел и вернулся с ссылки. Так, мимо своей воли, я стал сведкою их коллективной заявы, об чем, ведомо, не говорил никому. Минул час. Однойчи мы за Лесем Пальчевским вертались разом с працы до дому. И он расповедал мне жудасные выпадки со своего життя у острогах. Я не устремался, испытался, чем скончилась справа с ихним листом до Мазурова. Олесь бянтежился и сдивился, откуда я ведаю про это. Я щиро признался, и он неохотно расповел мне про то, как их по одним выкликали у ЦК партии шараговые инструкторы и инспекторы, и не в простым, а в переносном сенсе слова выкручивали руки, чего они хотят. Мовляв, вы вернулись с высылки, а лишь не доказано, что вы невинные. Невинных не протримали бы у Сибири, ци на Колыме 15-20 год. Я зрозумел, что то питання, яке вони узнімали у своїй заяві Мазурову, не буде вирішено до тої пори, покуль не перемре некілька поколінь наших людей. А Карпік, як розповідали некоторі, ще боронив докторську дисертацію і спокійно працював у совєтській юриспруденції Білорусі.
Мікола Аурамчик читав свої затінки з нової книги «Бивальщина». І на гэтым ми заканчваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 22 снежня.
Новини свободи.
Головне питання журналістики – що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» – гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, Лязкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 98-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. У Мінському видавництві «Логвіно» вийшла книга Олега Мінкіна «Пінати».